I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal right now!
Palīdziet Mariupolai un palīdziet Azovstal. Ar šādiem aicinājumiem savu priekšnesumu vakar noslēdza šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētāji no Ukraiņu grupas Kalūša orkestra. Ukraiņas uzvara Eirovīzijā šogad laikam gan reti, kuram bija pārsteigums, taču pašiem Ukraiņiem šī ir ļoti nozīmīga uzvara, un kā norādīja viens no Ukraiņas translācijas komentētājiem, uzvarējām šajā frontē, uzvarēsim arī īstajā. Starp citu, neilgi pēc Ukrainas uzvaras interneta pārlūku programmā Google vairākas reizes pieauga vārda Azovstal meklējuma skaits. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau izteicies, ka tiks darīts viss iespējamais, lai nākamgad Eirovīzijas fināls tiktu sarīkots Mariupolē. Vēl starp iespējamām noris vietām izskanējusi arī Sevastopola, Krimā, taču tie, protams, pašlaik ir tikai minējumi un vairāk pat sapņi. Realitāte Ukrainas austrumos gan, protams, ir pavisam cita. Kā liecina jaunākā informācija, Krievijas spēki pret Mariupolē esošo rūpnīcu Azovstal ir izmantojuši aizliegtās fosfora bombas. Starp citu, Krievu karavīri arī publicējuši attēlus ar lādiņiem, uz kuriem uzrakstīts Kaluš, kā jūs prasījāt, uz Azovstal. Ukrainas vadība ir paziņojusi, ka tā joprojām turpina sarunas par vairāku desmit Ukrainas aizstāvu evakuāciju no rūpnīcas, un vakar ar līdzīgu aicinājumu klajā nāca arī Mariupoles pilsētas vadība, kura gan sanāksmes ir spiest rīkot attālināti. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai Espresso TV norāda Mariupoles domas deputāts Jaroslavs Kildašovs, vairāk par militāro ir nepieciešama diplomātiskā palīdzība.
Mariupoļskā miskā rāda padgatovila abrašēņā k ministerstvu inostrannih dēl Ukraīne.
Mariupoles pilsētas vadība ir sagatavojusi iesniegumu Ukrainas ārlietu ministrijai, kurā prasām atbalstu mūsu karavīru izvešanā no rūpnīcas Azovstaļ. Mēs visi saprotam, ka pašlaik ir ļoti grūti atrisināt Mariupoles atbloķēšanu militārā ceļā. Tāpēc ir jāpieliek maksimums pūļu diplomātiskajā frontē. Tie patiešām ir mūsu varoņi, par kuriem ir jācīnās visai valstī, un visa valsts to arī dara.
Пользуюсь уже случаем, хотелось бы обратиться к нашим всем дорогим и любимым мариупольцам.
Es arī gribu vērsties pie visiem Mariupoles iedzīvotājiem, kuri ir aizbraukuši, grib aizbraukt vai ir izlēmuši palikt pilsētā. Visi kopā nepadosimies, turēsimies ierindā. Mēs noteikti uzvarēsim, noteikti atgriezīsimies un noteikti uzcelsim no jauna mūsu pilsētu. Mēs uz to ne tikai ceram, mēs par to esam pārliecināti.
Мы на это не то, что надеемся, у нас есть большая в этом уверенность.
Bet runājot par militārajām aktivitātēm, Rietumu izlūkdienests norāda, ka Krievijas uzbrukuma intensitāte ir zaudējusi tempu un te ievērojami atpaliek no grafika. Turklāt pēdējā mēneša laikā vairs nav novērojami ievērojami teritoriālie sasniegumi. Arī NATO amatpersons atzīst, ka Krievijas iebrukums ir kļuvis lēnāks un ar Rietumu partneru atbalstu Ukraiņu šajā karā varot arī uzvarēt. No otras puses, Ukrainas bruņoto spēku vadība brīdina, ka Krievijas spēki gatavojas atjaunot uzbrukumu Slavjanskas virzienā, tiekot pastiprināts un pārgrupēts vienības. Arī Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Sergijs Gaidais norāda, ka Krievijas uzbrucēji Luhanskas apgabalā gatavo jaunu uzbrukumu pa Pasnas tūmā, kā arī plāno ielenkt vai pilnībā iekarot Severodoņecku. Pēc Gaidēja vārdiem pašlaik izskatoties tā, ka tas, ko Krievu spēkiem izdodas sasniegt, arī tiek pasniegts sabiedrībai kā sākotnējais plāns. Taču realitātē Krievijas spēku virzīšanās uz priekšu notiekot tikai tad, kad pēc spēcīgām artilērijas apšaudēm apdzīvotās vietas faktiski tiek iznīcinātas. Huģis Lībietis, Latvijas radio.